Ireo teny bovoatsika amin'izao alatsinainy ny hariva izao manofana ireo mpikambana ao amin'ny rantsana mpandray anjara amin'ny atota taratasy filatsako fitina amin'ny fifidianan'ny bentanana sy mpanolotsaina ny seny ankehitriny. Efa anatin'ny fanaraha-maso ny fikarakarana ny fifidianan'ny bentanana sy mpanolotsaina ny safidy miara-miasa amin'ny fikambanany mpitsaranja amin'ny famolavolana toro lalana ampahafantarana ny fandikan-dalàna mety hitranga amin'ny fifidianana ihany koa izy ireo. Manjaka ny asandalo sy ny vonolona mifaritra samihafa manerana nosy isan'ny hitrangan'izany any Mananjary sy Toly Arafaroa. Any ivelany ny tolona ho tomponantoka tamin'ilay fanapahana bomba tany Tel Aviv Israely omaly ny brigade Ezedin na Al-Kasam sy ny Al-Kods fondrona mpampiorooro miaradi amin'ny Hamas. Efa tonga ny Filipina ankehitriny ny virus Mpox mitondra ny valana retina ny indrangidro. Andro Robela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity. Joel Larasolofo nanolotra izany manasanao mpanajana anaraka vaovaontsika ary manolotra ny arapa tomboko lasy tomboko vavy. Ny sehatrin'ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Iroso avy hatrany amin'ny fanofanan'ireo antanatohatra ho an'ireo mpikambana ao amin'ny rantsana mpandray ny antota taratasy filotsahako fidiana ho amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny eo anivon'ny seny amin'ity herinandro ity. Isy ihany koa ny sehatra izaram-baovao amin'ireo mpiantsehatra amin'ny fifidianana atao ny 28 aogositra ho an'ny Antananarivo ary ny 30 aogositra ny any amin'ny faritra Tanjon'ny seny. Ankoatr'izay nisy ny fifidianana mampiaty sy andraisan-drehetra anjara ka hiezaka izy ireo eo no amin'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana ampafantatra ny zotram-pifidianana sy andraisana ny sosokevitra avy amin'izy ireo. Ny filohan'ny seny da Marsena Andrianarsedo teo amin'ny mikrony olondranaivo.
Efa isa azy ifampifanana an'ireo mpikambana mandrafitra ny ataontsika hoe ovet ireo de rafitra ny kirakira ny taratasy momba ny zay atao amin'izy ireo a agosto io zay fampifanana zay anisan'ny fahazony ihany koa nefa anatina fifidianana ohatra an'izao de mba ny hoe ny zotam-pifidianana de mba hoe mampiaty io le voambola ny tenenitsika le hoe la inclusif de magnaraka na transparent mampisy an'izay hoe zotam-pifidianana mampiaty a mangarakara zay andraisy ny rehetra anjara dia iezaka izahay a efa nyserie anao ataontsika hoe fiona amin'ireo mpitsehatra ny fifidianana mpitsehatra ny fifidianana ampafantarana an'izareo ny zavatra tokony fantatra ohatra zao atao nay ny tanokazety zao dia amin'izao fotoana zay koa moa zany dia andraisana avy any amin'izareo ary koa andraisana ny sosikevitra avy any amin'izareo makatrika ny zotra fifidianana.
Efa anatin'ny fanaraha-maso ny fikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eny amin'ny kômina nataony 12 desambra izao ny sampana anaraha-maso ny fifidianana safidy anana amin'ity taona ity tamin'ny alalan'ny fanambarana nataony mety ena nefa nisan'ny mpanaraha-maso ahetsika izy ireo eny anivon'ny kômina hoy Ramatoa Razanamahefa Desire Marie Stella mpitondra teniny eo amin'ny safidy noho ny entomanana voafetra saingy anaraha-maso feno amin'ny zotram-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izy ireo.
Amin'izao fotoana zao zany zahay a de efa mpanomanana sahady a an'ireo fitaovana rehetrarehetra entina manara-maso zay raha miteny hoe fitaovana azy zany de le hoe inona reo tota taratasy ireo hoe inona lay atotam-baovao tokony fantatra an'ireo mpanara-maso manomana ihany koa zany hoe iza ireo mpanara-maso iara-miasa iny anivon'ny distrika sy ny kommuna de tsy maintsy maitomboka ny fanofanana an'zareo zany zay falohan'le fanofanana zany le anaovako hoe eo mpanomanana zay fitaovana rehetrarehetra entina hanofana ny mpanaramaso isaky ny isanambaratonareo zay atao amin'ny safidy.
Miara-miasa amin'ny fikambanany mpitsara misahana ny ady amin'ny fanjakana na ny anjako ny safidy fiara-miasa amin'ny alalan'ny fandrafetana ny toro lalana ampafantarana ny fandikan-dalàna mety hitranga mandritry ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eny amin'ny kômina. Andray anjara amin'ny fanazavan-kevitra momba izany ny mpitsara ao amin'ny anja mialohan'ny fifidianana eny anivon'ny kômina. Anazava amin'ny kandida ny antoko politika ny mpisolo vava momba ny karazana tranga tsy fanarahan-dalàna ka afahana mametraka fitorinana momba izany fanazavan'ny Ramatoa Razanamahefa Desire Marie Stella teo amin'ny micro an'i James Daniel.
Wanay safidy a tsy vitanay irery tsinona ny resaka hoe manodidina fanaramaso zay koa sady ny tsara marina tsy hoe manaramaso fotsiny fa misy koa aloha hoe fanabiazana sy fanentanana ny olom-pirenena. Inona moa ny antony anarahana maso? Dia anatin'le hoe fiarovana ny safidy ny olom-pirenena, anatin'le hoe fanaovana tolo-kevitra mahatsaratsara kokoa hatrany fikarakarana ny fifidianany. Dia ao anatin'ilay hoe rehefa manaramaso tsinona dia mijery an'ilay atao hoe fifanolanana ara-pifidianany, dia indrindra no ilaninay ny fiaraha-miasa amin'ny anja mampianatra manamafy ny fahaiza-manao an'ireo mpanara-maso hoe inona daholo an'ilay zavatra tranga fifanolanana ara-pifidianana, dia inona no atao a raha sendra misy ilay tranga. Izay ny antony satria ny lalàna dia manome fahafahana ao antsika zany a manana zo zany na ny olom-pirenena io, fa indrindraindrindra mipilatsaka ovidiana raha ohatra ka hoe hiarana tsy fanarahan-dalàna anankiray.
Fa tsy misy lalàna mametra ny taona amin'ireo izay maniry latsaka ho fidiana be ny tanàna, fa afaka milatsaka avokoa izay mahafeny fepetra rehetra. Tsy metry voninahitra ny filoham-pirenena teo aloha raha toa ka hilatsaka ho fidiana be ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ho ny antoko RPST. Toraka izany koa no nataon'ny filoha teo aloha ny profesera Zafelbert izay nilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka indray rehefa tsy voafidy io filoham-pirenena intsony. Nilaza ny RPST fa manohana hatrany ny fitondrana ary nidrotsaka be ny tanàna amin'ny fifidianana na amin'ny 12 desambra izao. Ny filoha nasionaly ny antoko RPST Benja Urbain Andriatsizena:
ny code electoral tsy misy fepetra na hoe limitage zony ny olona tsirairay mirotsoko vodina raha mafeny ny fepetra izy zany. Amiko manokana sy amin'ny antoko RPSD, malalaka ny tsirairay ary malalaka zay rotsoko vodina eto amin'ny tanàna n'Antananarivo. Professeur Zafelbert efa filohan'ny repoblika teo a nirotsaka solombavam-bahoaka ny Diego a, tsisy lalàna mame fa hoe tsy mahazo mirotsaka, fa raha mirotsaka izy a dia safidiny manokana ary safidiny tanteraka. Zay ny antoko RPSD moa tsy afenoko anareo fa momba ny fitondrana ary efa nanohana ny président Rajoelina tamin'ny 2007 ho ben'ny tanàna n'Antananarivo. Ka ny tiako ambara fotsiny, tsy tokony ho ambanimbaniana zany ny fametrana kandida eto. Mila fisainana, mila fiaraha-mientana tsy vitany antoko politika irery ny manohana kandida ho ben'ny tanàna eto amin'ny tanàna n'Antananarivo. Ny fanaovana castinga zany tokony ho tandremana tsara, iarahana mijery amin'ny antoko politika rehetra miaraka amin'ny fitondrana. Manohana ny kandida atolotry ny fitondrana zahay a, nefa kosa mila jerevana tsara hoe iza le olona tokony ho apetraka. Amin'izay moako zany mba tsisy mifany hoe ho ben'ny tanàna n'Antananarivo ny tokony atolotra ho toana ny fitondrana ato amin'ny tanàna n'Antananarivo. Tsy vitany lafiny teknika io a, fa indrindraindrindra lafiny politika. Matonao lasa ben'ny tanàna n'Antananarivo a dia afaka miresaka amin'ny antoko politika rehetra zay manohana ny fitondrana. Tsy mifanidikilika zany. Misy kandida RPSD fa mbola tsy fantatra hoe firy izy ireo, ary zany moa amin'ny mahafiloha nasionaly ny antoko RPSD dia manome mandaza hay a ho an'izay kandida RPSD vonina ireo zokovodiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ho avy eo.
Eo amin'izay politika izay ihany fa avany amin'ny faritra dia nosalorana samboady ireo solombavam-bahoaka misa 20 voafidy any amin'ny faritany Majanga ny faran'ny herinandro teo, nitarika ny lanonana nanatanterahana izany ny filohany antemin'ny eram-pirenena nalefany sergeur Andrenasolo Jiritipy Majanga ny vaovao makasika izay.
Faritany Majanga izay ahitana faritra efatra mandrafitra azy: Boeny, Petsiboka, Melaky ary Sofia. Ka ireo solombavam-bahoaka voafidy farany teo avy amin'ny distrika 20 ato anatin'ny faritany Majanga no nosalorana izany fotoana natrehan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Tokely Justin.
Mariky hita maso fa nandre fahefana ireo solombavam-bahoaka reo amin'ny maha depute azy, ary zay ny mazava-dehibe ny fametrana samboady tahaka ireny. Ka ny any zay porofony aminareo vahoaka fa ny solombavam-bahoaka dia tsy magnadio matsika vahoaka, indrindraindrindra ny solombavam-bahoaka zay voafidy tato amin'ny faritany Mazenga masio ary manana lanja isa mbady napetraka tamintsika iny. Mariky ny sainam-pirenena izy igny, izay dia midika fa adidy maso andraikitry makadiry eto amin'ny firenena ny antsoanareo solombavam-bahoaka.
Anomboka ny asa ka manantena fandraisana andraikitra ataondreo solombavam-bahoaka ireto ny faritany Majanga hikasaka ny vaaolana momba resaka jiro sy rano izay manahirana ny mponina. Nampanantena reto solombavam-bahoaka ireto fa hijery akaiky izany mba ho an'ny Majanga ny fampandrosoana tena izy. Sergio Ranasolo avy aty Majanga ho an'ny radio Don Bosco.
Eo amin'ny vaovao mahakasika ny sosialy, tsy misy tamberimbidy mankany amin'ny vahoaka mihitsy ny kalitaon'ny tolotra omen'ny orinasa JIRAMA amin'ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Hoy ny fanehokevitry ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine, volam-bahoaka no alaina ampiodonana ity orinasa ity, anefa tsy mifanaraka amin'ny vola tobaky ny fanjakana ao aminy reny sy miverimberina iainan'ny mpanjifa. Fa olana narosinyity solombavam-bahoaka ity ny hoe mila mivelatra amin'ny fomba famokarana hafa toy ny fitrandrahana ny rivotra sy ny masoandro ny JIRAMA, eo koa ny fanarenana ny fomba fitantanana izay mamono antoka ny orinasa raha tsy laza fa tsy nyresaka alatra solika sy ny maro hafa. Ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine teo amin'ny micro an'ny olona anefa.
Ny vaholana moa mankasain'ny JIRAMA io dia mazava ho azy fa tsisy ankoatrany hoe manao resaka investissement na fampiasam-bola. Ny zava-misy a dia jiro rehetra tena saika manerana ny Madagasikara, mandefa mankany Antsirabe, mandefa mankaty amin'ny RNM, mandefa mankany Tamatavy sy ny sisa. Ny tokony ho izy a dia tokony azaraina secteur manao production na énergie, ohatra hoe mivadika amina énergie éolienne ohatra ny AXA RNM na ny AXA mankany Antsirabe sy ny zavatra ohatrany amin'izay mba maivamaivana no batanylay andeka leka ao anatin' izany dikan'izany fampiasam-bola ihany zany isika miazakazaka foana any anatin'ilay a ataontsika hoe energia hidroelektrika, nefa ny olana amin'izy io a dia fahitantsika fa mihena be ny tahandrotsakorana, miritra ny rano, misy investissement anakiray tokony atao io na 20 taona mba hahafahana mamelona an'io andeka leka io, mba hahafahana mamelona an'ilay a ato Ambohimasina ihany koa izay tena tokony hamoaka betsaka dia mamboly hazo, fambolen-kazo ihany koa vaholana, ary tokony manao an'izany hoe reboisement communautaire zany ny olombelona rehetra ny tokony hamboly azo. Ary tokony efa hojarinidinihany JIRAMA sy ny fanjakana ihany koa ny resaka fitantanana an'io JIRAMA io a fa lasa maloto ilay fitantanana, satria aiza nahitan'izany hoe 1 million de litres very zany a taratasy ny mandeha dia very ny vola rehefa aveo a lasa fitaovana hoentina angalarana ilay JIRAMA ka mila dinihana daholo zany rehetrarehetra zany, mila vahana daholo zany rehetrarehetra zany, fa mampalahelo ny mahita n'ilay a orinasa mpanjakana potika sy rava izay orinasa ny fanjakana rehetrarehetra de potika sy rava daholo.
Fa manjaka ny fanafihana mitapedina izay amoizana olona any amin'ny distrika ny Mananjary vao ny herinandro teo izao ny nisitrangana minoanam-pandraharahray tany an-toerana na ny ao Mananjary tapitanana aza dia misy fanafihana mitranga vao amin'ny 7 AM saika ireo mpandrarana ireo toeram-pivarotana lehibe no iara-nyfanafihana raha ny tatitry ny solombavam-bahoaka manampifanazavana momba izay ny solombavam-bahoaka vao vita ny Mananjary mamihaja Charlot.
Tato agnatin'ny ray volana de tena hita hoe ao amin'ny faritra vatovavy amin'ny ankapobeny na i Mananjary na i Fanadina na i Nosyvarika izay sara ny afantaranareo mpanao gazety fa faritra isan'ny simba nahenonany zany atao hoe asandalo, simba nahenonany zany atao hoe fanafihana amin'ny tampiadina iny faritra misy anay iny hatramin'izay. Akory nefa ny atairanay fa mifanesesy ny fanafihana amin'ny tampiadina, ny famonoana olona amin'izao fika miteny izao. Raha ny fijeriko azy tena vokatry ny anoanana no mahatonga ny olo mirongatra manao asa ratsy, satria profond zany sekaseka mpandraharaha avokoa no voatafika, seka le olona manana zavatra azo alainao aminazy zany no nitafian'ny olo. Ohatran'izany zao tao mena lamba mpivarotra ny voatafika tao lasa ny agny ny vola sy mbola voakonto hoe ohatriny vo tamin'ny herignandro tsy nisy faty olona fa faratrana olona mbola raikitra tao amin'ny sorony lay bala tain'Andriamanitra de mba sy nafoiny eny tao mena lamba commune rural maro fototra fanafiana ny tampiadinana tao tamina mpandraharaha anakiray. Fanadiadina aloha mbola manao azy ny mpitandro filamina amin'izao eo Mananjary tampotanana ange amin'izao ka efa misy fanafihana amin'ny tampiadina amin'ny andro amin'ny 7 AM ka zay ny anairako hoe aleo mba samy mandreny andraikitrany ny teknisianina ny fandriam-pahalemana sy ny teknisianina ny fotony.
Manoloana izay tsy fandriam-pahalemana izay dia misy ny antso ataon'ny solombavam-bahoaka mamihaja Charlot amin'ny mpitantaniny fotony sy ny tompony andraikitry ny filaminana.
Manentana angamba raha manentana ny isam-pokotany miangavin'ny président mpokotany isan-tanàna hamerigna ny atao hoe bokom-bahiny, miangavy ny isam-pokotany hametraka ny dinam-piarahamonina ka andray fepetra entitra nareo a, andray sy fepetra entitra izay mampandroso vahiny sy fantapantam-piaviana na vahiny sendra mandaloka sy magnano fampilazana agny amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny fokontany. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana koa indrindra fa ny secrétaire d'état miadidiny gendarmerie a mba jereo akaiky re ny tokony, satria raha oharako amin'io mena lamby io fotsiny zao a agny Vohilava ange vo misy gendarme akaiky an'io e, misy kommune 5 nefa mitokamonina agny Varatragno, Marosangy, Andranomavy, Ndragnambolava, Marofototra, Mahavoky, mitokamonina agny amin'ny RN 11 agny Varatra zany, sisy brigade na gendarme zany kommune 5 zany na re koa eto dia mba mampita afatra amin'ny fitondram-panjakana mba tokony asiana brigade ao Marofototra na eo amin'ny croisement Andranomavy.
Zaini ani mananjarfa di amrungata yanku ni chifandri palemana ni tuliara faru. Mangataka ni anovana yetzikia fapandrina falemana manukan. Omni distrikian tuliara faru. Manluna ni frungata ni chifandri palemana ni tuerana. Ni fuluan fikiambana na malayfandi. Ni anasvana mati tatuatu. Ni chifandri palemana yanku. Ni funula fenu apina se chifanta tamazava ni antun. Mi antsurupun na tuliara faru ifan metana na mputantu filamina na ufamgura ni se chifandri palemana se yanku. Andematu ratufniena Francisco di Chichka fluan fikambanana anakituliari malaifanti
miantsuni tupunandraikitra maefa misana ny filaminana aty amin'ny fuibe mba hanao etsika manokana nany atao hoe operation toy ny amin'ny faritra hafa mba hamerenana haingana ny tsifandriam-pahalemana aty amin'ny faritry ny toliara faharoa satria amin'izao fotoana izao dia mirongatra ny fanaovana halabotry ny asandahalo mpangalatrombo tonga tramin'ny famonoana ny tomponomby ankoatrin'ireo de misy ihany koa ny tranga ny tsifandriam-pahalemana amin'ny endriny hafa toy ny famonoana olona amin'ny fomba feno abibiana zay tsy fantatra hoe inona ny lana an'ireny fa mangalatra taova tapadoa ary maro ny zavatra hita manao antsoavo ho amintsika vahoaka rehetra ato amin'ny toliara faharoa aza mandehandeha rery rehefa mandeha ary aza mandeha amin'ny alina famandehana amin'ny fotoa misy olo rehefa misy koa zavatra hitanao tsy maripotitra manatona ny mpitandro filaminana ambarao ho antsika eo amin'ny tanàna misy antso anareo mba ambarao iza le olo ratsy eo amin'ny faritsy misy antsika omeo vaovao maripotitra reo mpitandro filaminana mba hanamora ny asan'izy ireo ary omora amin'ny fametrana zay tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritsy toliara faharoa zay ka tokony miara-misalah isika vahoaka hiara iasa aza sina hena masotsony satria efa andohalika ny ranombary koa samiatsika mandray andraikitra amin'ny faritsy ny toliarantsika ty mba hampandroso azy
akoatrany resaka tsy fandriam-pahalemana dia miaina olana hafa amin'ny firongatry ny voalavo mpanimba ny volo ihany koa ny mponina ao toliara faharoa miantso ny tomponandraiky mpanjakana mahefa hitady vaaolana amin'izany ny filohan'ny fikambanana anaky toliary malayvandy ratofiniaina francisco teo amin'ny micro an'ny olonanefa
eto moa ao de manararaotra ny mamerina ny antsoavo dia ny fanimbanyireo voalavo ny fambolenyireo tantsaha mitarika fatiantoko ho azy ireo manapitrotraka ny tsy fanjariantsakafo amin'ny faritsy toliara faharoa io fisiny voalavo manimba fambolena aty amin'ny faritsy toliara faharoa ka manao antsoavo aminareo tomponandraikitra mahefa zay misahana an'izay ady amin'ny voalavo zay mba tena mitovy amin'ny ady tokony atao tamin'ny valala io ady amin'ny voalavo io ka mangataky fiaraha-miasa na mangataky fanampiana ary mitalao aminareo ampionareo ty faritsy toliara faharoa ty fa latsaka katerena ao daholo ny zavatra rehetra manahirana ko ampio re zahay tompoko
eo amin'ny fanatanjahantena dia nofanina momba ny fitsipika vaovao eo amin'ny taranja boksa reo mpitsara misy valo ambin'ny folo mianadany dimy ambin'ny folo hatramin'ny manam-pahaizana manokana fa amin'ny AFBC avy any Cameroun niova mantsy ny fitsipika ka isan'ny tsy azo atao intsony ny mamely mafy manao izay andratrany amin'ny mpifaninana fa isorona an-darana avy hatrany izay manao izany itoy any amin'ny faritra hafa toan'ny morondava mahajanga tsiranana ny fanofanana manampifanazavana ny herimamy
fiofanana nataon'ny Cyprien Tabo expertn'ny AFBC izy io aty Afrika amin'ny entraîneur sy resaka arbitrage ny arbitre aloha nataoko voalohany satria ny arbitre atsika tena hita hoe tara be mihitsy zany nampanao formation tao izy a gaga daholo ny arbitre teto Analamanga aloha satria niova be zany ny règle amin'izao fotoana misy karazany telo a ny faute de ny faute minime faute majeure ary ny faute grave raha vo iny fo ahitan'ny arbitre indray mandeha fotsiny na mely coup de tête le boxeur ray tonga de disqualifie rava ny lalao mahazo avertissement publika intelo tonga de rava koa ny lalao le boxa zany amin'izao fotoana araky le filazantsika hoe boxa olympique tsy resaka famonoana akoryny ringy fa poin no enjehany karaha vo hitan'le arbitre eny ambony ringy fa famonoana le zavatra na fa le nataonao tonga de afaka manajanona compétition vetrana izy de zay no mahatonga an'io le boxa hoe boxa olympique io zany jereo fa le sport mahery vaika reny tsy tafiditra ny sport olympique fa ny boxa tia reny hoe noble ara amle izy ka nanao an'io zany misy valamby folo mianada lasy vavy a ny nanao formation tao any izay ny sorana be dabian la expert cubane nanampy nanampy azy to ihany moa doyen'ny arbitre sy ny tenako a zay nanampy andrareo nanazava ihany ko zany hoe ny ankabiazany le fitsipika efa fantatry ny arbitre ihany fa ny antsika moa mahatonga antsika le mitavozavoza kely eo amin'ny application de la loi fampiarana an'le lalàna natsona mihitsy zay te hianatra ho arbitre ho fanina satria koa manahirana antsika manko de tsotra fotsiny io a misy le arbitre zay arbitre de mametraka condition av eo ho faninao le izy zay tsy tsara n'io boxa efa ahoana ny boxa plainaira plainaira fa mivadika plainaira tany dobay ange championnat ny dobay zany plainaira
Ny vaovao makasika ny toetrandro no amarana antsika ny vaovao feto toerana amin'izao hariva izao. Tombanana hitoetra hatrany ny alindrano avy atsimo antsinanana any amorotsiraka afovoan'ny antsinanana sy avaratra antsinanana amin'ity herinandro ity. Ahery noho izany ny ranomasina ka ho roa faingo dimy hatramin'ny telo faingo dimy metatra ny avon'ny onja eo anelanelan'ny Mahanoro sy Tanjonangotsy. Ananika ny efatra metatra kosa izany eo anelanelan'ny Voimara sy ny Tanjona Bobaomby. Manomboka ny eo alatsinainy sivy amby efatra izao eo anelanelan'ny Mahanoro sy Voimara manomboka rapitso maraina hatramin'ny alarobia maraina kosa ny eo anelanelan'ny Voimara sy Tanjona Bobaomby hiteraka fahasarotan'ny fifamovozana na farendrehana andranomasina izany mahazo fampitandremana milokomenina manomboka eo Mahanoro hatrany Voimara fampitandremana milokomavo eo anelanelan'ny Voimara sy Tanjona Bobaomby entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeniny manam-pahefana isan-tokony Reo maresaka avy any ivelany. Nitonona ho tompon'antoka tamin'ilay asa fampiorona tany Tel Aviv Israely malelady hariva ny brigade Zedine Al-Qassam sy sampany Hamas mitampiadina sy ny brigade Al-Quds sampany jihady islamika tsy aivina ho fiveriny ainy nanapoaka izany bomby izany ary maty tsy tra-drano narata kosa ilay teratany israeliana ray sendra nandalo tamin'ny fotoana nahatany antoerana indrindra any sekretera mpanjakana amerikana Antony Blinken moa no nisy ity herisetra ity ireto vondrona mpampioro palestinia ndreto izay mbola nampitandrina fa mbola isy asa fampiorona hafa ataony any Israely Efa tonga any Filipina ankehitriny ny virus mpox izay mahatonga ny aretina nendrangetro lehilahy iray telo amin'ny telopolo taona no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina ankehitriny ity lehilahy ity izay tsy nivoaka ny firenena fa tao an-toerana ihany no tratran'ity tsimokaretina ity tratran'ny fanaviana ny tenany ary efa ahitana vay mibotsibotsina ny tarehany ny lamosiny ny tanany sy ny tongony tsy aivina fa misy sivy arivo israelina no efa mitondra ny tsimokaretina mpox any afrika ary raika amby efapolo sy dimanjato no efa matiny ty aretina nendrangitro ity efa nampitandrina ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ny herinandro ambony teo fa mety ho tonga any eropa ity valana aretina variole de sang izay ity ary efa nahitana tranga iray tany suede ny alakamisy teo farany dia mitsipaka tanteraka nisiny fifampidiniana eo amin'ny ukraine sy rosia ny fitondrana rosiana raha ny nambarany mpanolotsaina diplomatika rosiana yuri okakov androany tsy mankasitraka ny fanafihana ataony ukrainianna ka nahazon'izy ireo ny tanànany kursk i rosia laza tetsy an-dany ny filoha ukrainianna volodimir zelenski fa tratran'ny tanjona tamin'ny fahazona ny tanànany kursk taorian'ny fanafihana mahevaika hatramin'ny enina aogostra teo nitaky an-trano ny anekeny ukraina no mahany rosia ireo tanàna izay fehezin'ny rosia ny filoha ukrainianna kosa dia milaza fa tsy hisy ny filaminana raha tsy miala amin'ireo tanàna ukrainianna izay bodoni ny tafika rosiana isan'izany i krime izay efa teo ampelatanan'ny rosia hatramin'ny taona efatra amby folo sy roa arivo etsy an-dany mitoy ihany koa ny firosin'ny tafika rosiana any atsinanan'ny ukraina milaza ny tafika rosiana fa nahazon'ny tanàna iray any zalzina faritry Donetsk izy ireo tanàna izay misy mponina dimy arivo efa manakaiky ny tanàna Pokrovska ihany ko izay misy mponina telo arivo sy dimy alina i rosia ankehitriny voaterina esorona tao amin'ity tanàna ity ny mponina izay ahitana ankizy misy efatra arivo zay ny namarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity soarananao ny fanjoina izany hatramin'ny farany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rahapitso maraina amin'ny fito ora mandra-pitafa tompo kilasy tompoko vavy